Milí poslucháči, hlásíme sa vám s programom Dobrá novina z Ekvádoru. Naše vysielanie z rozhlasovej stanice Hlas And môžete zachytiť denne, v rovnakom čase a na rovnakej vlnovej dĺžke. Milí poslucháči, prajeme vám príjemné počúvanie počas celého 30-minútového programu Dobrá novina z Južnej Ameriky. I dnes, milí poslucháči, vás pozývam k výkladu Božieho slova, ktorým nás povedie kazateľ Ján Banko. Dnešný výklad je nahratý priamo z nedeľného raného zhromaždenia českých a slovenských veriacich v baptistickom zbore v Toronte. Prajem vám príjemné počúvanie.
Povedať v tom našom rozbore 10 prikázaní, kde si na polceste. Tak to by som to povedal. Je to akási výskumná výprava za spoznaním 10 Božích prikázaní. Teraz sa cítim ako výskumník z National Geographic, ktoré veľmi radi sledujeme. Áno, skúmame každý týždeň teraz pekne za sebou, s malou prestávkou Vianoc, ale aj tam sme skúmali dielo Pána Ježiša Krista. Skúmame, čo nám týchto 10 Božích prikázaní chce povedať, čo nám Pán Boh chce povedať. Na dnešnom programe je 6. z nich už v poradí, ktoré je tým známym Nezabiješ. Skúsme si najprv urobiť taký malý prehľad tých 5 predchádzajúcich. Nie, ja teraz i nejdem čítať, ako znejú. Na to by som sa neodhodlal, ale mám inú myšlienku. Čo keby sme si celkom civilne, a ja som si to tu napísal, celkom takou zrozumiteľnou rečou pre dnešný svet 20. storočia skúsili povedať, čo znamená prvé, druhé, tretie, štvrté a piaté Božie prikázanie pre nás. Skúsme, ja tu mám nejaký návrh. Keď nebudete súhlasiť, hláste sa, povedzte iný, doplňte, rozvíjajme to. Kde to len mám? Aha, tu to mám. Takže prvé Božie prikázanie. Prvé Božie prikázanie dalo by sa civilne formulovať takto. Je Boh skutočne prvý a najdôležitejší v našich životoch? Je Boh skutočne prvý a ten, ktorý je najdôležitejší v našich životoch? Túto otázku nekladiem len ako básnickú otázku. My sme sa učili na hodinách slovenského jazyka a literatúry, že básnická otázka je taká, na ktorú sa neodpovedá. Ja kladiem túto otázku preto, aby sme si každý na ňu vo svojom vlastnom živote naprosto a celkom úprimne a poctivo odpovedali. A teraz, dnes, pred tvárou Božou, je Boh skutočne ten prvý a najdôležitejší v našich životoch? Božie prikázanie číslo 2. Nesnažíme sa náhodou prispôsobiť si Pána Boha podľa našich vlastných túžob a očakávaní? Nesnažíme sa snáď prispôsobiť si obraz Pána Boha podľa našich vlastných túžob a očakávaní? Možno tak by mohlo znieť Božie prikázanie číslo 2. Číslo 3. Či nerobíme mnohé veci v Božom mene len preto, aby sme si ospravedlnili svoje vlastné ciele? Či nerobíme mnohé veci v Božom mene len preto, aby sme si ospravedlnili svoje vlastné ciele, to, čo chceme dosiahnuť vo svojom živote? Božie prikázanie číslo 4. Ako by sme mali svetiť Pánov deň? Aby sme skutočne ho zasvetili tak, ako si Pán Boh praje. Ako to urobiť? Ako svetiť Pánov deň? Piate Božie prikázanie. Aké máme povinnosti voči svojim rodičom? A aké sú výsledky, keď budeme poslúchať nielen toto, ale všetky Božie prikázania? To je možno taký súhrn povedaný jednoduchými slovenskými modernými slovami. Možno vystihol viac menej význam týchto piatich Božích prikázaní. Dnes je tu šieste, nezabiješ. Dalo by sa povedať opäť takým moderným významom, ako máme podporiť, všemožne podporiť posvetnosť ľudského života. Lebo ľudský život je skutočne zvláštny, výnimočný, posvetný. My si povieme o chvíľočku prečo. Priznám sa vám, že pri niektorých činnostiach sa skutočne zapotím. Ja sa napríklad hodne zapotím, keď bruslím, keď korčulujem. Ale jak som sa včera zapotil pri príprave tejto dnešnej kázne, to vám neviem ani opísať. Pretože som si uvedomil, že v pozadí tohoto prikázania stojí také množstvo vecí, ktoré by bolo potrebné prebrať, že by sme to dnes do večera seriózne aj s výsledkami nezvládli. Nezvládli. Za tým jediným Božím prikázaním. Tak som sa snažil urobiť aspoň taký, ako sa hovorí, kompilát alebo výťažok tých. V prvom rade zamyslíme sa nad tým, čo znamená zabiť. Áno, v tom najhroznejšom slova zmysle to znamená vziať niekomu úmyselne život. To je vlastne originálny význam hebrejského slova, ktoré napríklad, myslím, King James prekladá nie murder, ale kill, čo je ešte asi vhodnejšie slovo. Lebo to originálne hebrejské slovo hovorí, na tomto mieste nezabiješ, hovorí o úmysle, prosím, about intention, o úmysle vziať ľudský život. Úmyselne. Tak toto je silná vec. To je originálny význam slova, ktoré stojí na tom mieste 13. verša 20. kapitoly Exodus. Pochopiteľne, keď robíme rozbor situácie zabitia a vraždy, rozhodne prídeme k tomu, že písmo v oblasti piatich Mojžišových kníh, Pentateuchu, rozlišuje rozhodne medzi dvoma kategóriami. Minimálne medzi dvoma kategóriami. Jedna z nich je, prosím, neúmyselné zabitie a druhá z nich je úkladná vražda. Ešte raz. Jedna kategória neúmyselné, nechcené, ako si náhodne alebo situačne zapríčinené zabitie. A druhé je úkladná vražda. Podporuje to aj text 21. kapitoly Exodu, verše 12 a 13, Exodus 21, verses 12 and 13. Prečítam zo slovenského prekladu, počúvajme dobre. 12. verš a 13. znie takto. Kto udrie človeka tak, že ten zomrie, prepadne smrti. Ak však nečíhal na neho, ale Boh mu ho vydal do rúk, určím ti miesto, kam sa môže utiecť. To je minimálne jeden z mnohých textov, ktorý rozlišuje medzi neúmyselným alebo tým druhom zabitia, kde bolo možné sa uchádzať o útočištné mesto a na druhej strane medzi zabitím úmyselným. Vy viete o útočištných mestách. To bolo miesto, kam ten, ktorý zabil, sa utiekol pred... Vtedy nebola polícia ako dnes, viete? Tam sa utiekol vlastne pred pomstou a hnevom a koho? No rodiny toho, kto bol zabitý, alebo kmeňa, alebo koho. Kohokoľvek, kto bol v spriaznení rodinnom alebo kmeňovom s tým, kto bol zabitý. Pretože ten zas mal plniť zákon podľa 9. kapitoly Mojžiša 6. verša, ktorý prečítame za chvíľku, že kto preleje ľudskú krv, toho krv má byť preliata človekom. Čiže to nebola len nejaká, prosím, pomsta, ktorá by vychádzala z nejakého pomstichtivého srdca, ale to bol spôsob udržiavania zákonnosti. A ten, kto sa utiekol do útočišného mesta, tak potom boli všetky tie okolnosti toho úmrtia preskúmané. Ak bol nájdený nevinný, že to nebola úkladná vražda, tak bol zachránený. Ináč bol vydaný tým, ktorí ho mali pomstiť. To je asi tak pravda o útočištných mestách. Samozrejme, vy ste už určite postrehli jednu vec. Rozlišovacím znakom medzi týmito dvoma kategóriami zabitia a vraždy je presne ten rozlišovací znak, ktorý vždy má v živote človeka veľmi dôležité miesto. Ja by som ho nazval motív. Motív. To veľké prečo s veľkým P. Prečo som to urobil? Prečo som to urobil? Prečo robím čokoľvek vo svojom živote? Tomu sa hovorí motív. To je to najhlbšie, čo niekedy tak rád skryjem pred druhými, aby to nevideli. Kedy to skryjem? No vtedy, keď sa nemám s čím pochváliť. Vtedy, keď môj motív nie je čistý, nie je Boží, nie je morálny, nie je etický podľa Božích zákonov. Vtedy, ako píše Ján o svojom evanjeliu v 3. kapitole, bojím sa ísť k čomu? Ku svetlu. Aby neboli zjavené moje skutky, aby neboli nakoniec potrestané. Prečo je vražda tak závažným hriechom, ukazuje nám text Genesis, 9. kapitola, 6. verš. Genesis chapter 9, verse 6. Ak niekto prelieva ľudskú krv, tomu nech človek prelieje jeho krv, lebo Boh učinil človeka na Boží obraz. Tak tu je vysvetlené, prečo je ľudský život taký posvetný. Ten záver toho verša je dôležitý, lebo Boh stvoril človeka práve na svoj obraz. Čo to znamená? Že Pán Boh je tým architektom, stvoriteľom, ktorý dal život tvojmu telu, duchu a duši. On je ten, ktorý ťa doslova utkal ako tkáč. Vytvoril človeka tvorivého, vytvoril človeka, v ktorého srdci je vpísaný morálny a etický zákon Boží. Takého človeka vytvoril Boh. Vytvoril človeka, ktorý má zodpovednosť za mnoho vecí v tomto svete. Jeden za druhého, za vývoj tohoto sveta, dokonca za iné stvorenstvo. Za mnoho vecí urobil Pán Boh človeka zodpovedným. Vytvoril človeka, ktorý je schopný komunikovať, rozprávať sa jeden s druhým, zdieľať si svoje pocity, myšlienky, názory, lásku, nenávisť, city. Človeka, ktorý je schopný komunikovať s Bohom a počúvať, čo mu Pán Boh chce povedať. Áno, Takto by sme mohli popísať a nedokážeme to popísať úplne do hĺbky, aspoň z časti popísať, čo to znamená, že Pán Boh stvoril človeka na svoj obraz. A teraz si zoberte zabitie. Už keď povieme toto slovo, zabiť, vražda, čokoľvek, čo si strašné v našom srdci sa zjaví, začneme byť smutný, nešťastný, strašné je to a závažné slovo. Pretože áno, zabiť znamená doslova uraziť Pána Boha, ktorý stvoril človeka pre harmonický život vo večnosti. To znamená uraziť Pána Boha, Tvorcu. Kto si to dovolíš, človeče? A to nie je všetko. Zabiť znamená aj spôsobiť veľa bolesti človeku samotnému, tomu, ktorý je obeťou častokrát, ale aj jeho pozostalým, jeho blízkym, koľko citovej, mentálnej bolesti, koľko trápenia a smútku majú tí, ktorí pozostanú za tým, ktorý je obeťou, hoci aj neúmyselného zabitia, napríklad pri automobilovej nehode. Nedávno som počul, dva kamióny, akási jama na ceste, ťukli do seba, vedľa išiel človek, asi 25-ročný, v aute. Teraz sme aj na mládeži trochu o tom hovorili. Koniec. In a flash, in a moment. V momente vyhasnutý ľudský život. V momente vyhasnutý ľudský život. Koľko bolestí bolo spôsobené aj tým, ktorí sú pozostalí. A ako trpia aj tí, ktorí neúmyselne spôsobili túto haváriu. Nechceli to urobiť, rozumiete? Nechceli a predsa došlo k tomu. Áno, z toho všetkého vidíme, že Boh stvoril človeka na svoj obraz. A dáva nám do srdca bázeň a obavu a strach vziať ľudský život. Dovoliť si naň siahnuť, lebo je posvetný. Aj tu sa treba pýtať najprv otázku sám seba. Som pripravený? Are you ready for that judgment day? Si pripravený na ten súdny deň? Si pripravený, že dnes sa môže stať ten osudný čin, tá osudná chvíľa, kedy tvoj život, môj život skončí? Aká je príprava? Taká, že som pevne zakotvený v Pánu Bohu? A dnes je ten deň, dnes je čas, aby si to urobil, ak si to ešte neurobil. Alebo ak potrebuješ znovu upevniť svoj vzťah s Pánom Bohom, dnes ťa Duch Svätý volá, nie ja som nedôležitý. Duch Svätý volá ťa k Pánu Bohu skrze Pána Ježiša Krista. Skúmaj svoje srdce, odovzdaj ho Pánu Bohu na novo, aby si mal istotu svojho života. Poďme späť k našej téme. Šieste Božie prikázanie, nezabiješ. Okrem úkladnej, či lúpežnej, alebo pri najmenšom vraždy, ktorá je úmyselne spôsobená, existuje mnoho ďalších oblastí, ktoré by sme mali analyzovať, rozobrať, zamyslieť sa nad nimi. A sú veľmi aktuálne. Ja som si vytipoval len 5, ale verte, že sú ich desiatky, nad ktorými by sme sa mali zamyslieť. Čo len napríklad taká oblasť eutanázie? Počuli ste to slovo? Nepočuli? Možno niektorí áno, niektorí nie. Viete, že sa jedná o to, keď je človek chorý a prechádza veľmi vážnym trápením, či má právo lekár alebo niekto na žiadosť toho človeka milosrdne ukončiť život toho trpiaceho. Je to akýsi až morálno-etický závažný skutok v oblasti medicíny. Nejdem to teraz tento konkrétne rozoberať. Zobralo by nám aj 3/4 hodinu. Bol som účastný mnohých debát ešte ako pracovník v zdravotníctve na Slovensku v tejto oblasti. Ale skúsim rozobrať 5 iných oblastí, ktoré sa podobajú na túto a uvidíte, že k výsledku prídeme. Jedna z takých oblastí, na ktorú som myslel, je oblasť aborcie, potratu. Nový život, ktorý začína v ľudskom tele, je Pánom Bohom daný, Pánom Bohom pripravený. On o ňom vie už vopred. A ja si spomínam, že to bolo v roku 1973, dúfam, že ma neklamú moje štatistické záznamy, kedy nasledujúc akýsi, ja by som to povedal, až tak negatívny vzor vtedajšieho Sovietskeho zväzu a Veľkej Británie, bol v USA vydaný zákon dávajúci ženám právo potratu. 1973 roku. Pochopiteľne z lekárskeho hľadiska on bol tento zákon dosledovávaný po tzv. Trimestroch, po trojmesiacoch. V tom prvom trojmesiaci to bolo najjednoduchšie urobiť tento úkon a postupne sa to sťažovalo. Nejdem rozoberať lekárske podrobnosti, ale začal som sa zamýšľať nad tým hlbšie. Sledoval som štatistiku ďalej a k čomu som prišiel? Napríklad len v 80. rokoch tohto storočia v Spojených štátoch bolo približne 4000 potratov každý deň. To ma šokovalo. To sú približne asi 3 za minútu. Ja som bol tak šokovaný, že som tomu nechcel nejakým spôsobom veriť. Tak som sa začal zamýšľať nad tým. Áno, na jednej strane právo ženy dokážem pochopiť situáciu, pokiaľ je ohrozený život matky. A vy, ktorí ste trošičku sa dostali bližšie k medicíne, viete, že niekedy život matky býva ohrozený. Tesne pred pôrodom, počas pôrodu, aj dlhšie pred pôrodom. To je určite tak, o tom svedčia medicínske fakty. Viem pochopiť túto situáciu v tom prípade, keď je ohrozený iný život, že? Keď hovoríme o živote tej maminky, veď aj ten bol darovaný Bohom, aj ten je posvetný, pravda? Ale hneď ruka v ruke s tým sa pýtame, a kde je právo toho nenarodeného? Ak hovoríme o práve tej matky, že môže nechať siahnuť na život, ktorý sa rozvíja v jej tele, kde je prosím právo toho nenarodeného? Či ten nemá právo na život? To bola ďalšia otázka, ktorú som si položil. Dostal som sa do veľkých trablov pri týchto otázkach, ale prišiel som hneď k jednej myšlienke. Samozrejme, medicína pozná viacero pohľadov na to. Je asi 7 pohľadov na to, kedy ten plod dieťatka je považovaný už za človeka. Jeden z nich, ktorý predstavuje jednu hranicu, je ten, ktorý hovorí od toho momentu, ako je tento plod počatý. A druhý, predstavte si, až tak ďaleko sa dostal jeden z názorov, to je ten 7. v poradí, ktorý som našiel, je ten, ktorý hovorí, že vraj až po prvom roku svojho narodeného života. Viete, čo zdesil? Zdesil som sa pri štúdiu týchto odborných materiálov už dávno, asi tak pred 15 rokmi, keď som ich prvý raz dostal do ruk. A desím sa dodnes. Ale prišiel som k niečomu, že som si povedal, čo Biblia? Čo Biblia na to hovorí? Však tá je predsa normou. Tá má niečo k tomu, čo povedať. Ako to vlastne s týmto nenarodeným ľudským životom je. A tak som našiel 2 biblické texty, ktoré poukazujú na to, že potratom, aborciou vážne narušíme Boží, už vopred pripravený plán s jednotlivcom. Počúvajte dobre 2 texty. Jeremiáš, 1. kapitola, verše 4 a 5. Jeremiah, chapter 1, verses 4 and 5. Takto mi zaznelo slovo Hospodinovo. Prvo, ako som ťa utvoril v živote matky, poznal som ťa. Prvo, ako si vyšiel z lona matky, posvetil som ťa a určil som ťa národom za proroka. Toto slovo ma viedlo na kolenách, aby som prosil, Pane, prosím ťa, skloň sa ku všetkým tým situáciám, ktoré vznikajú v živote ľudskom v súvislosti s týmto druhom vraždy, s aborciou. Skloň sa, daj svoju milosť, daj múdrosť, aby k tomu nedochádzalo tak ľahkovážne sa berie život nenarodeného dieťaťa. Prv, ako som ťa utvoril v živote matky, poznal som ťa ešte pred vekmi, aby si bol prorokom. Poviete si, dobre, to je Jeremiáš, ten bol určený za proroka. To je zvláštny prípad. To môže byť, ale to sa nedá tak generálne použiť. OK, šiel som ďalej. Žalm 139, verše 13 až 16. Psalm 139, verses 13 to 16. Skúsme sa tam pozrieť, pretože je hodne miest Božieho slova, ktoré na túto tematiku predsa len hovoria. Takže verše 13 až 16 tohoto 139. žalmu. Lebo ty si mi stvoril ľadviny v matkinom živote. Ty si ma utkal. Ďakujem ti, že si ma úžasne divne utvoril. Divné sú tvoje skutky a moja duša to dobre vie. Neboli skryté moje kosti pred tebou, aj keď som utvorený v skrytosti, utkaný v hlbinách zeme. Tvoje oči ma videli, keď som bol v zárodku. Keď som bol v zárodku. Všetko to bolo napísané do tvojej knihy. Všetky dni boli vopred stanovené, hoci ešte ani jeden z nich nejestvoval. Kto to píše? Dávid. Dávid je takým reprezentantom ľudstva, aj reprezentantom pána Ježiša Krista. Viete, ono to skutočne platí. Aby sme ľahkovážne nepristupovali k daru ľudského života. Ešte jeden text ma zaujal. Ešte jeden text, ktorého som pochopil, že ešte nenarodené dieťa vníma, že je schopné vzťahov už od určitého mesiaca svojho života v lone matky. Pozrite si tento príbeh zo života Márie, matky nášho spasiteľa, a zo života Alžbety, matky Jána Krstiteľa. Poznáte ho dobre. Len teraz vyzdvihnime ten aspekt, tú črtu, túto myšlienku toho dieťatka. Lukáš, 1. kapitola, verše 39 až 44. Luke chapter 1, verses 39-44. A v tie dni vstala Mária a rýchlo sa vydala na cestu do hornatého kraja, a síce do mesta Judovho. I vošla do domu Zachariášovho a pozdravila Alžbetu. A keď Alžbeta počula pozdrav Máriin, nemluvňatko pohlo sa v jej živote. A Duch Svätý naplnil Alžbetu. I zvolala silným hlasom a povedala: požehnaná medzi ženami a požehnaný plod tvojho života. Ale ako to, že matka môjho pána prišla ku mne, lebo aj hľa, len čo mi zaznel v ušiach hlas tvojho pozdravu, radostne pohlo sa mi v živote nemluvňatko. Ešte nenarodený Ján Krstiteľ. Tak to je. To vám teda poviem, to sú texty, ktoré ma nenechajú chladným. Pretože som si povedal, áno, život ľudský je posvetný a s úctou a bázňou by mali stáť aj lekári, ale nie len lekári, ale hlavne my sami, ktorí sa do týchto situácií môžeme dostávať. My ako reprezentanti Božieho kráľovstva, Božie deti, mali by sme stáť s úctou a rozlišovať, kedy, ktorý život je ohrozený. Ja teraz prosím, nejdem dávať jednoznačný návod, ako to robiť, ale nech nás vedie Svätý Duch, že naozaj tá výnimka tej aborcie by mala byť len vtedy, keď je ohrozený iný ľudský život. Iný ľudský život. Napríklad život maminky, ktorá sa stará o ďalšie 4 alebo 5 detí. Rozumiete, čo myslím? Potom je to naozaj na váškach. Ale aj tu by mohla napríklad tá maminka stať v rozhodovaní. A možno by mohla povedať: ja som prijala pána Ježiša Krista. Ja som ochotná obetovať aj svoj vlastný život, len aby som dala život tomu, ktoré nosím vo svojom lone. Čo poviete na takúto možnosť? To už sú úvahy, ktoré idú veľmi hlboko. Hlavné z toho by malo byť, aby sme ľahkovážne súc vedený vlastným hriechom a pohodlím neurobili rozhodnutie proti ľudskému životu, keď nemusíme, pretože tu sa hovorí, nezabiješ. A to je, môže byť vražda. Nechcem vytvárať tlak teraz na maminky, chcem im skôr radiť, pretože by mohli ľahko prepadnúť depresii a potom netúži nikto z nás.
Milí poslucháči, čas určený pre naše vysielanie sa blíži ku koncu a mne už ostáva len oznámiť, že úvahu nad 6. prikázaním nezabiješ dokončíme v našom budúcom vysielaní, a to o týždeň. Od mikrofónu sa s vami lúči Miloš Pokorný. Do počutia.